mutongi wedare High Court Justice Martin Makonese varasa chikumbiro chamusonza uyo ari kupomerwa mhosva yekuuraya musikana wake Lucy Dhuwe vachiti kunyange hazvo musungwa wose ane kodzero dzekuwana rusununguko kodzero iyi inofanirwa kuvepo kuchitariswawo kufambiswa zvakanaka kwenyaya dzemitemo musonza uyo anove muchairi wendege muair force of zimbabwe anonzi akarova Lucy kusvika azofa mushure mekunge atadzwa kunzwisisana panyaya yekuti iye musonza aipomera Lucy kuti aidanana nemumwe murume vamakonesi vati kunyange hazvo musonza ari kuramba mhosva yaari kupomerwa zviri pachena kuti anogomerana nezvakawanda zvinonzi zvakaitika musi uyu vatiwo pane umbowo hwakasimba hunoroverera musonza izvo vati zvinogona kumupa pfungwa yekuda kutiza kumiswa pamberi pedare kana akapiwa mukana wekutongwa achibva kumba vatiwo dare raive razvipira kutanga kutonga nyaya yemusonza asi iye musonza akaunza imwe nyaya yemudare achiti anoda kuti dare reconstitutional court ritare kuti vatongi vedare rehigh court vanofanirwa kuve nevabatsiri vanonzi muchirungu assessors here kana kuti kwete pavanenge vachitonga mhosva vamakonesi vati semaonero avo musonza anenge ari kuda kungopedza nguva achiita kuti nyaya yake isatanga kutongwa vatiwo nyaya yekuti musonza anobvuma kuti akarova Lucy asi achizoramba kuti kumurova uku ndiko kwakamuuraya inoita kuti vaone asina kukodzera kuti atongwe achibva kumba vachitsimira kuti musonza anogona kutiza rimwe remagweta ari kumirira musonza muzvare Tabo Kanyati vatsanangura zvaitika mudare
chikumbiro chedu chebhel hatina kuchipiwa achatongeswa nyaya dzake dzese yeconstitutional court nemain trial achibva mutorongo
nyaya yamusonza yakaita mukurumbira mamwe masangano emadzimai akapindira sezvo paive pamboita maonero ekuti nyaya iyi yaida kutsikwa tsikwa ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini taurai shava